SALMON PODCAST มันสดอร่อย
Wonderful
อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Wonderful อัศจรรย์ความโง่
เพราะคำถามโง่ๆมีคำตอบน่าอัศจรรย์ค่ะ
อันนี้ก็จะเป็น EP 14.2 เนาะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องความรักก็เช่นกันอะไรอย่างงี้นะคะทุกคน
เฮ้ยจะว่าไป 14.2 มันแบบ14กุมภาพ
ันธ์วันวาเลนไทน์
เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้ว EP 14ก็เป็นเอ้ยเปล่าเพิ่งสังเกตแล้วก็แบบโอเคตื่นเต้นก็วันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าด้วยเรื่องของความรักกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็แต่เราอะไม่ใช่รายการแบบพี่อ้อยพี่ชอตเนาะอะไรเงี้ยตอนที่เราคิดคำถามกันเราก็ไม่ใช่แบบมาจากอิงแบบเอ้ยทำไมผู้ชายเขาไม่ดีอย่างนั้นแล้วทำไมเราถึงทนรักเขาอยู่หรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะก็ส่วนใหญ่นะคะความรักมันจะเป็นเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกเนาะอย่างที่หลายคนชอบพูดกันว่าเวลามีความรักเนี่ยมันก็ต้องใช้หัวใจอะไรต่างๆนะคะแต่เราเคยสงสัยไหมว่าเอ้าเวลาปกติที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเรารับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็ต้องประเมินผลผ่านตาแล้วก็ผ่านสมองอะไรใช่ไหมแล้วหัวใจเนี่ยมันไปเกี่ยวอะไรตรงไหนด้วยล่ะ
นั่นน่ะสิ คือเวลาแบบเหมือนเวลาเรามีความรักใช่ป่ะเราก็จะแบบหัวใจพองโตเราไม่เคยพูดว่าแบบเอ้ยจิตใต้สำนึกในสมองพองโตอะไรเงี้ย
ใช่ไหมแล้วก็มีคนก็ได้เปรียบเทียบเวลาเรื่องของความรักกับหัวใจทั้งนั้นเลยเนาะทั้งๆที่แบบสมองเราก็เป็นสิ่งที่แบบคอยประมวลผลอะไรต่างๆวันนี้เราก็เลยจะมาหาคำตอบกันในเชิงที่แบบมีความรู้หน่อยๆนั่นก็คือความรักรับรู้ด้วยสมองแต่ทำไมต้องเจ็บที่หัวใจ
นี่โอ้ยเขาคมสุด
ก็ทุกคนเคยมีประสบการณ์แบบอกหักหรืออะไรแบบนี้บ้างไหมเอางี้ดีกว่าหรือว่าแบบสูญเสียอะไรที่รักไปอะไรอย่างง
ี้เคยแล้วเต็มก่อนเลย
มันก็มีอยู่แล้วเนาะแบบว่าโตมาอย่างงี้ก็มีแฟนมีคนคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบก็เลิกลากันไปมันก็มีอยู่แล้วที่แบบต้องเจ็บต้องอกหักประมาณนี
้สําหรับของเราคือแบบก็เป็นเรื่องอกหักเนี่ยแหละหรืออาจจะแบบเสียน้องหมาที่แบบเลี้ยงมาแต่คือแบบคิดว่านะคิดเองมั่วๆแบบเราแบบร้องไห้เยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเราหายใจไม่ทันหัวใจสูบฉีดเยอะก็เจ็บหัวใจไง
ดูแบบมีความรู้มากก็ซึ่งตอนเด็กๆเราอ่ะก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเจ็บใจพวกนี้อยู่ใช่ไหมแต่ว่าพอพลอยพูดมาว่าแบบมันมีการสูญเสียหรืออะไรเกิดขึ้นนะเราก็เลยมีประสบการณ์เมื่อโตขึ้นเหมือนกันซึ่งก็คือเหมือนอ่ะน้องหมาที่บ้านกลับดาวไปกระทันหันเนาะแล้วเราก็จำได้เลยว่าหัวใจอ่ะมันความรู้สึกตอนได้ยินข่าวอ่ะหัวใจมันแบบเต้นช้าลงแล้วแบบมันรู้สึกเจ็บแปลกๆอ่ะที่หัวใจซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นครั้งแรกตอนนั้นที่เราจำได้เลยว่าแบบเรารู้สึกถึงหัวใจจริงๆแล้วก็ก่อนที่เราจะร้องไห้โฮออกมาแบบหนักมากๆเนาะแล้วเราก็ทำใจอยู่นานมากๆแต่เอาจริงอ่ะคือก็ไม่เคยสังเกตหรอกว่าเวลาเสียใจจริงๆอ่ะมันจะเจ็บใจจริงๆจนเหมือนแบบมันชินไปเองแล้วอ่ะแต่พอกลับมาตั้งคำถามอ่ะก็เลยกลับมาสงสัยด้วยแล้วก็เพิ่งมารู้ได้ว่าเรื่องเนี้ยมันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์จริงๆจังๆด้วยนะครับซึ่งอาการของการเจ็บหัวใจจริงๆมันก็คือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Takotsubo Cardiomyopathy หรือบางครั้งก็เรียกว่า Broken Heart Syndrome นั่นเองแบบตรงๆเลยซึ่งเป็นกลุ่มอาการหัวใจสลายเนาะก็คือต้องอธิบายก่อนว่าความเจ็บปวดในแต่ละอย่างในการสูญเสียอะไรไปสักอย่างเนี่ยสมองของเราอ่ะจะมีการประมวลผลความเจ็บปวดทางอารมณ์ในลักษณะเดียวกับการประมวลผลของความเจ็บปวดทางร่างกายซึ่งมันก็เป็นกลไกการทำงานของร่างกายในการเชื่อมโยงความรู้สึกระหว่างร่างกายและจิตใจพร้อมๆกันด้วยในขณะที่เราได้รับความเจ็บจากการอกหักมากๆเนี่ยมันทำให้ฮอร์โมนแห่งความสุขอย่างโดปามีนหรือว่าออกซิโทซินเนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยคอร์ติซอลเนี่ยที่เป็นฮอร์โมนแห่งความเครียดแทนซึ่งไอ้เจ้าอาการหัวใจสลายอะค่ะมันจะทำให้หัวใจห้องล่างซ้ายที่ทำหน้าที่สูบฉีดเลือดที่ฟอกแล้วเนี่ยไปยังส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งนอกจากนี้หัวใจด้านล่างซ้ายของเราก็เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็แข็งแรงที่สุดด้วยนะมันก็จะทำให้แบบเกิดอาการมึนงงเพราะการบีบตัวผิดรูปจนขาดเลือดกระทันหันนั่นเองคล้ายกับหัวใจกำลังจะวายอะไรเงี้ยแบบเคย เล่นแบบรถไฟเหาะอะไรมั้ยแล้วแบบว่า
ทำไมโกความสูง
ใช่ไม่เคยเหมือนกัน
คือมันจะมีแบบว่าคือเราคนชอบเล่นเครื่องเล่นหวาดเสียวเออแล้วเวลาแบบตอนที่แบบมันจะวูบลงมาเราจะรู้ได้เลยว่าหัวใจมันจะแบบ
อารมณ์แบบเวลาเราฝันว่าเราตกจากตึกอะไรอย่างงี้ป่ะ
เออแบบตกจากที่สูงอะไรนั้นนะคะเออนั่นแหละเราก็จะรู้สึกแบบแน่นหน้าอกหายใจลําบากเวียนศีรษะหรือว่าแบบมีอาการหมดสติขึ้นไส้ด้วยซึ่งนี่จึงเป็นสาเหตุว่าทําไมใจผมถึงสลายหะมุงนั่น
เองเค้ามาแบบคำคมยอดฮิตในอินเทอร์เน็ตว่ะ
เออซึ่งอยากเสริมอีกนิดว่าชื่ออย่างเป็นทางการของอาการหัวใจสลายที่แบบทุกคนคิดว่าเออชื่อมันยากๆเนี่ยคือทาโคซุโบะคาร์ดิโอไมโอพาธีเนี่ยเพราะมีรายงานค้นพบครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.1990ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเกี่ยวกับกลุ่มโรคอาการนี้นั่นเองเหตุผลที่ใช้ชื่อว่าทาโคซุโบะเนี่ยเพราะว่ามาจากคำว่าทาโกะที่แปลว่าปลาหมึกแล้วก็ซูโบะที่แปลว่าเครื่องมือที่มีสัญลักษณ์เอ้ยเครื่องมือที่มีลักษณะเหมือนหม้อหรือโถซึ่งเป็นเครื่องมือจับปลาหมึกของชาวญี่ปุ่นนั่นเองซึ่งหัวใจห้องล่างซ้ายของเราอ่ะที่กําลังผิดปกติอ่ะจะมีลักษณะคล้ายกับเครื่องมือดังกล่าวนั่นเองจึงเป็นที่มาของชื่อทาโคซูโบะอยากโชว์รูปอันนึงให้ทุกคนดูตอนแรกหัวใจของเราอ่ะจะมีอาการแฟบๆอยู่แล้วพอมันอ่ะเกิดอาการ broken heart syndrome ปุ๊บมันจะพองขึ้นมาเออแล้วเสร็จแล้วรูปร่างมันก็เลยจะเหมือนไหของปลาหมึกอะไรประมาณนี้คนญี่ปุ่นก็เลยตั้งชื่อประมาณนั้นแบบงงๆนะคะ นอกจากนี้อ่ะคือหลังจากอาการอกหักอะไรใดๆนะเราก็ยังสงสัยต่อด้วยนะว่าทำไมเวลาอกหักถึงต้องร้องไห้ด้วยเออ
ก็เราเสียใจไง
เออใช่แล้วก็เลยสืบต่อไปว่าที่จริงการร้องไห้เนี่ยมันก็เป็นกลไกการป้องกันตนเองของร่างกายแบบนึงเหมือนกันในการบรรเทาอาการหัวใจสลายขั้นพื้นฐานที่ต้องทำให้สมองหลั่งสารเอนโดรฟินออกมานะคะก็คือเวลาเราร้องไห้อ่ะร่างกายอ่ะจะหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินกับฮอร์โมนเอนโดรฟินออกมาเนาะซึ่งมันจะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดและความเหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจของเราออกมานั่นเองแล้วก็ยังมีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันอีกว่าเมื่อเราร้องไห้แล้วเนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้รู้สึกดีขึ้นมาเลยในทันทีเนาะแต่ใน90นาทีหลังร้องไห้อ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองใช่ก็เห็นไหมว่าที่จริงการอกหักเนี่ยมันมีผลกระทบต่อร่างกายมากกว่าจิตใจจริงๆนะทุกคนเพราะงั้นก็อย่าไปหักอกใครเล่นแล้วก็เวลาสร้างความสัมพันธ์กับใครก็มีสติให้มากๆแล้วก็คิดถึงใจเขาใจเรามีอะไรก็คุยกันดีๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องรักตัวเองให้มากๆนะคะบอกตัวเอง
พูดเหมือนแบบว่าไปเจอประสบการณ์ตรงมายังไง
อ้าวไม่ใช่ไรใช่ทุกคนคิดว่าไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้
หมายถึงเรื่องที่วีวันพูดหรือเรื่องของวีวัน
เรื่องที่เราพูด
ล้อเล่นเออก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างแบบวิทยาศาสตร์เหมือนกันเนาะแล้วก็เออแบบมีชื่อโรคอะไรอย่างนี้ด้วยรู้สึกว่าเออน่าสนใจมากเรื่องนี้
อืมใช
่คือเคยได้ยินแบบว่าเรื่องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ไม่คิดเลยว่าแบบมันการอกหักเนี่ยมันจะแบบส่งผลต่อหัวใจโดยตรงแล้วคือแบบเหมือนเคยได้ยินว่าแบบมันมีการตรอมใจตอมใจตายอะไรเง
ี้
ย
เออ
เวลาเราเห็นในละคร
เออใช่แต่คือมันรู้สึกว่ามันมีจริงๆนะแบบว่าคนที่รักมากเสียชีวิตไปอะไรเงี้ยแบบคนแก่ๆคุณปู่คุณย่า
เรารู้สึกมันเป็นไปได้เหมือนกัน
ใช่ใช่มันเป็นไปได้แต่ว่าแบบคิดว่าอาจจะแบบเอ้ยมีเหตุผลอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้
ซึ่งเราก็เลยรู้สึกว่าหลังจากไปรีเสิร์ชเรื่องนี้มาก็เลยเข้าใจมากขึ้นว่าโอเคทำไมหัวใจเนี่ยถึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยเวลาที่เราได้มีความรักแล้วเราก็หัวใจเต้นตึกตักอะไรอย่างงี้เออมันก็เลยส่งผลต่อหัวใจของเราเหมือนกันแล้วก็เหมือนก่อนหน้าเนี้ยที่จะตั้งคําถามเนี้ยพลอยกับแตมอ่ะก็เหมือนตั้งคําถามด้วยใช่มั้ยว่าทําไมหัวใจของแบบที่เป็นอีโมจิถึงไม่เหมือนหัวใจในร่างกายของเราจริงๆ
ใช
่
เออใช่คือจากที่เราไปหามาคือเขาบอกว่าเป็นหัวใจของมนุษย์2คนอ่ะมาต่อกันเว้ยเออมันถึงแบบประกบกันแล้วก็กลายเป็นรูปของหัวใจใช่
เฮ้ยโรแมนติก
น่ารักอ่ะ
จริงเหรอ
ไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตนี้ไม่เคยรู้เลยแบบศูนย
์คือที่จริงตอนแรกนึกว่าแบบคนอื่นรู้อยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่าก็พอไปหาความรู้เพิ่มเติมเค้าก็บอกว่าเออเหมือนเป็นพร้อมเหมือนนักปรัชญาชาวกรีกในสมัยก่อนอริสโตเติลเนี่ยเค้าก็ได้อธิบายว่าสัญลักษณ์หัวใจอ่ะมันมี3ห้องเว้ยซึ่งก็คือ3ห้องที่ตรงกลางอ่ะเว้าคนสมัยก่อนนะก็เลยคิดว่าเออวาดภาพหัวใจออกมาเป็นแบบตรงกลางเว้าแล้วก็3แฉกอะไรประมาณนั้นเออจนแบบมันปรับมาเรื่อยๆจนถึงในแบบยุคของดาวินชีอะไรอย่างงี้ที่เขาแบบศึกษาหัวใจอนาโตมีจริงๆมันถึงค่อยๆปรับกันออกมา
แต่ก็ดีแล้วนะที่ปรับเพราะมันน่ารักกว่าเยอะเลยอ่ะเราแบบว่ารู้หัวใจแบบอะไรก็ไม่รู้เราไม่ได้อ่ะ
จริงแต่ว่าพอรู้ความหมายที่แบบเอ้ยถูกใจประกบกัน
คิมิโนโตคิมิโนโซ
คิมิโนโซ1นะคะใช่ค่ะสำหรับ EP 14.2 เรื่องความรักของเราก็ประมาณนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของหัวใจนะคะสำหรับใครที่ติดตาม Wonderful ของเราเนี่ยก็สามารถฟังได้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast ได้เลยนะคะแล้วก็เจอกันวันพรุ่งนี้กับ EP 14.3 ของน้องแต้มนะคะ
ใช่แล้ว
ลาก่อนไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย
บ๊ายบาย